14. Mulane padha ngudiya supaya kowe duwe katresnan. Lan padha ngundakno ganjaran-ganjaran peparingi Sang Roh Suci. Luwih-luwih supaya kowe padha bisa medharake pangandikane Gusti Allah. Wong-wong sing padha caturan nganggo basa roh. Kuwi ora caturan karo manungsa, nanging karo Gusti Allah. Sebab manungsa ora ngerti basa roh mau. Wong mau ngandhakake perkara-perkara sing winadi serono panguasane Sang Roh Suci. Nanging wong sing medharake pangandikane Gusti Allah kuwi caturan karo manungsa ya kuwi bangun nituruti lan nglipur. Wong sing caturan nganggo basa roh kuwi mung nyanto saake awake dhewe. Nanging wong sing medharake pangandikane Gusti Allah mau nyanto saake pasamuan. Aku kepingin supaya kowe kabeh bisa padha caturan nganggo basa roh. Nanging aku luwih seneng yen kowe kabeh bisa medharake pangandikane Gusti Allah. Sebab wong sing medharake pangandikane Gusti Allah kuwi luwih maedhae tinimbang karo wong sing caturan nganggo basa roh. Kejaba yen ing pasamuan ana wong sing bisa nerangake supaya wong sapasamuan kabeh bisa kebangun. Para sedulur, yen aku teko menyang nggonmu banjur caturan nganggo basa roh, kuwi paedahe apa? Babar pisan ora ana. Kejaba yen aku medharake wahyu saka pangeran utawa kawruh utawa wangsit utawa piwulang. Kepriye bisane wong reti lagu sing diunekake nganggo suling utawa cemplung? Yen piranti-piranti sing tanpa nyawa mau ora metokake swara sing cetha utawa slompret, yen diunekake mung angger muni wae, sapa sing arep siaga maju perang? Mengkono uga sapa sing bakal ngreti marang sing kok kandhakake, yen pawartamu ora cetha, merga kowe padha caturan nganggo basa roh. Tembung-tembungmu mau mung bakal muspro kabur ing angin. Ing jagat iki akeh basa, lan ora ana basa siji wae sing tanpa teges. Yen aku ora ngerti basa sing dienggo caturan wong, wong mau tumraping aku, banjur dadi kaya wong monco. Mengkono uga aku tumraping dheweke. Sarehne kowe padha kepingin banget nampa ganjaran peparingi Roh Suci. Sebisa-bisa padha mersudia oleh ganjaran-ganjaran sing bisa dipigunakake kanggo mbangun pasamuan. Wong sing caturan nganggo basa roh. Padha nyuwuna uga diparingi ganjaran bisa nerangake apa sing dikandhakake nganggo basa roh mau. Sebab yen aku ndedonga nganggo basa roh, kuya bener rohku ndedonga, nanging pikiranku ora melu ndedonga. Saiki apa sing kudu dak kandhakake? Mengkene, aku arep ndedonga nganggo rohku, nanging aku iya arep ndedonga nganggo pikiranku. Aku arep memuji nganggo rohku, lan aku iya arep memuji nganggo pikiranku. Yen kowe sau syukur marang Gusti Allah mau nganggo roh wae, kepriye wong liya sing ana ing kumpulan mau bisa muni amin? Ya kuwi ngamini enggonmu sau syukur mau. Sebab mokal menawa wong-wong reti marang tembungmu. Senajan enggonmu sau syukur mau becik, nanging wong liya padha ora melu kabangun. Aku matur nuwun marang Gusti Allah, dene aku diparingi bisa caturan nganggo basa roh, ngungkuli kowe kabeh. Nanging ana ing pasamuan aku aluwung ngucapake limang tembung sing dingerteni wong kanggo mulang wong liya-liya katimbang karo ngucapake tembung maewu-ewu nganggo basa roh. Para sedulur, pikiranmu aja kaya pikirane bocah. Ing bab piyolo kowe kena kaya bocah. Nanging ing bab mikir kowe kudu kaya wong sing wis dewasa. Ing kitab ana tulisan, aku bakal ngandika marang bangsa iki, lumantar wong sing caturan nganggo basa roh, lan lumantar wong-wong manca. Nanging umat iki ora bakal ngrungokake, mengkono pangandikane pangeran. Peparing basa roh kuwi, bukti tumrap wong sing padha ora percaya, lan ora kanggo wong-wong sing percaya. Nanging ganjaran medar pangandikane Gusti Allah kuwi bukti kanggo wong-wong sing percaya, lan ora kanggo wong-wong sing ora percaya. Lan ora kanggo wong-wong sing ora percaya. Menawa ana ing kumpulan, wong sapasamuan kabeh padha caturan nganggo basa roh. Banjur ana wong jaba padha teka. Ya kuwi wong-wong sing ora percaya. Apa wong-wong mau ora padha ngira yen kowe kabeh mau edan? Nanging yen kowe kabeh padha medhar pangandikane Gusti Allah, banjur ana wong ora percaya utawa wong saka jaba teka. Wong kuwi bakal ngrumangsani dosa-dosane merga pamedaring pangandika sing dirungu mau. Wong mau bakal rumangsa kawelehake dening pangandika mau. Wewadi-wewadi sing sumimpen ana ing atine bakal kawiya. Lan wong mau bakal ngesorake awake, banjur ngabekti marang Gusti Allah karo ngaku yen Gusti Allah nunggil karo kowe temenan. Para sedulur, samongso kowe padha nganakake kumpulan. Aku kepingin supaya ana wong sing menyanyi, ana sing mulang, ana meneh sing nglairake wahyu saka Gusti Allah, ana wong sing nglairake pawarta nganggo basa, lan wong siji meneh sing nerangake tegese basa roh mau. Kabeh mau katindakno kanggo mbangun pasamuan. Yen ana wong sing arep caturan nganggo basa roh, kuwi becike mung wong loro utawa akeh-akeh telu wae giliran, lan ana wong siji nerangake tegese. Yen ing kumpulan mau ora ana wong sing bisa nerangake tegese, luwih becik yen wong sing bisa caturan nganggo basa roh mau padha menengo wae, karben wong mau padha musik ing sajrone atining dhewe lan matur ing ngarsane Gusti Allah. Wong loro utawa telu sing padha tampa pawarta saka Gusti Allah mau padha medarno pawarta. Dene wong-wong liyane padha ngrasak-ngrasakno apa sing dikandhakake dening wong-wong sing padha medar pawarta mau. Nanging yen ing antarane wong sing kumpulan mau ana sing nampa pawarta saka Gusti Allah, prayoga menawa sedulur sing lagi medar pawarta meneng dhisik. Kowe kabeh kena medar pawarta saka Gusti Allah genti-genten supaya wong kabeh nampa piwulang sarta pangatak-atak. Ganjaran peparinge Sang Roh Suci kanggo medarake pawarta saka Gusti Allah kuwi kudu ana ing panguwasaning wong sing tampa peparing medarake pawarta mau. Sebab Gusti Allah ora ngersakake kaanan sing kisru, nanging sing tata lan tentrem. Padha kaya ing sake pasamuane Gusti Allah, prayogane ana ing kumpulan pangibadah, wong wadon padha menengo, sebab padha ora diparengake guneman. Kaya sing kadhawuhake dening torete wong Yahudi, wong-wong wadon mau ora kena melu caturan. Yen ana perkara sing kepingin ditakokake, ana ing omah takono marang bojone. Sebab tumraping wong wadon ora pantes menawa guneman ana ing pasamuan. Pangandikane Gusti Allah kuwi tekane ora saka kowe. Utawa pangandikane Gusti Allah kuwi ra ora mung kaparingake marang kowe. Sing sapa nganggep yen dheweke utusane Gusti Allah? Utawa yen dheweke mau kaparingan ganjaran saka Roh Suci, wong kuwi kudu eling. Yen apa sing dak tulis ana ing layang marang kowe iki mau dawuh Gusti. Yen wong mau ora gelem nurut marang dawuh, wong kuwi aja kok gatekake. Merga saka kuwi para sedulur padha ngudya medarake pawartane Gusti Allah. Nanging aja ngalang-alangi wong sing caturan nganggo basa roh. Samubarang kabeh lakonana kelawan patut lan tata.